Говорить Радіо Свобода у Мінську 23 години у студії новинок Сергія Бламійка. Сьогодні у світі. Президент США Барак Обама прибув у Саудовську Арабію, почавши турне по країнах ісламського світу. У Ер-Рияді Обама зустрівся з королем Абдуллом. Американський президент заявив, що США і Саудовська Арабія можуть поспіхово супрацовничати для рішення багатьох проблем. У четвер планується візит Обами у Єгипет. Головними темами перемовів саудовськими і єгипетськими лідерами стануть урегулювання арабо-ізраїльського конфлікту і активізація діалогу США з мусульманськими країнами. Керуючою в Молдові комуністична партія сьогодні не змогла набрати необхідний 61 голос у парламенті, щоб обрати президентом свого кандидата. Усі 60 комуністичних депутатів голосували за Зінаїду Грачаною, але цього було недостатково, поскільки опозиція бойкотувала голосування. Поводле Конституції, теперішній президент Воронін має розпустити парламент і призначити дату нових виборів. Керівники Франції присутнішили сьогодні у Паризькому соборі Нотр-Дам на панихиді по ахвярах пасажирського самоліта авіакомпанії Air France. Серед 228 ахвяр громадяни трьох десятків країн, у тим ліку 72 французи, 60 бразильців і 26 німців. Французькі спеціалісти, які розслідують причини трагедії, заявили, що, можливо, бортові самописці так і не будуть знайдені. Бразильські військовці повідомили, що знайдені ще 10 фрагментів авіалайнера, у тим ліку один довжиною 7 метрів. Міжнародна правооборонча організація Human Rights Watch вважає, що Казахстану рано пропонували узначаліця БСЕ, поскільки у цій країні порушаються права чоловіка. Виконавчий директор організації Кеннет Рот заявив, що владам Казахстану треба зробити заходи для приведення закону в країну у відповідність з міжнародними стандартами у галіні свободи медіа, сходу і свободи сумління. Поводле правил ротації, від 1 студня 2010 году Казахстан має стати старшинем Організації безпеки і супрацовництва у Європі. Перемога над екстремістами і бойовиками руху Талібан махчимая. Таку заяву зробив у Сенаті США генерал Стенлі МакКрістал під час затвердження його на посаді командуючого військами США у Афганістані. Поводле слова генерала, перемога не буде легкой. Серед головних тяжкостей його назвав супротивлення повстанців, відсутність належної ефективності урадових структурів, корупцію і наркогандаль. Гэта быў выпуск навінаў, шановныя слухачы, сачыце за падзеямі ў інтэрнэце. Нас можна таксама слухаць на нашым сайце свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Хвилинов праз 14 у нашем эфире огляд листов слухачов на свободу. А зараз гость на свободе. Сегодня у интернете на веб-сайте Радио Свобода отбылась онлайн-конференция со старшинем белорусско-американского зазначения Вяшком Станкевичем. Вяшка Станкевич – сын малознавца, историка, педагога, политика и громадского диача Яна Станкевича. Народился у 1932 году в Вильне, выехал из Беларуси разом с батьками под час Другой усосветной войны. 49-го года у Слушанных Штатах Америки. До 1998 года был директором Белорусской службы Радио Свобода. Выдавец квартальника «Беларусь Ревью» стал автор газеты «Беларусь», сябра Президиума Рады Белорусской Народной Республики. Днями на Конгрессе базы Вяшка Станкевич был переобран на посаду старшини белорусско-американского зазначення. Спадар Вяшка, калі ласка, надрукуйте ваш адрес і емейл. Хочу попросить допомоги белорусов з Чикаго у пошуках слядов деда-іммігранта, його дітей, унуков і правнуков. Ми зустракалися у Вільні у минулом стагодзі.
Минуле стагоддя гучить нечто вельми старинно, но якую параду могу дати? Подайте обвестку у газету «Беларусь». Емейл gazeta.belarus@att.net. Дайте докладные прозвища и старые адресы, которые вы ведаете. Так само, коли ведаете, до какого прихода, до какой церкви они належали, это может помочь. А проча это, проз интернет теперь есть возможность найти следы протков. Или это попросите некого молодого интернетчика, как бы помог.
Спадар Вяшка, а что вы думаете про обновление и деятельность белорусской христианской демократии, БХД?
Ну, я лічу, што гэта можа быць вельмі карыснай з'явай, бо пасля некалькі пакаленняў пад безбожным матэрыялістычным камунізмам наш народ патрабуе мець уплыў маральнай ідэалогіі. У нашай гісторыі хрысціянская дэмакратыя адыграла значную ролю. Яна яе ізноў можа адыграць. Раю бы не надта мешацца ў гэтыя розныя палітычныя спрэчкі, якія працягваюцца ўжо гадамі ў Беларусі.
Наступнае пытанне Вячку Станкевічу задае Тамара Мацкевіч. Спадар Вячка, скажыце, калі ласка, ці ёсць магчымасць у беларусаў Амерыкі ўплываць на фармаванне амерыканскай палітыкі ў дачыненні Беларусі?
Ну, амерыканская палітыка сусветная. Так Беларусь параўнальна з сваёй значнасцю ў свеце можа ўплываць. Лепшы спосаб гэта супрацоўнічаць з суседнімі дзяржавамі, як, напрыклад, краінамі паміж Балтыйскім і Чорным морам. Тады гэты ўплыў робіцца больш значным. Супрацоўнічаць з тымі, якія спрыяюць нам.
Пытанне адносна адукацыі. Чым займаецца цэнтр беларускіх даследаванняў у Канзасе? Хто там працуе, хто навучаецца? Ці адбываюцца стажыроўкі для беларускіх студэнтаў і выкладчыкаў? З якімі беларускімі арганізацыямі ён супрацоўнічае? Навогул, што паспелі зрабіць за год існавання і якія далейшыя планы?
Цэнтр беларускіх даследаванняў у Канзасе заснаваны. Гэта быў першы важны крок. І былі пэўныя сродкі, якія перадаў вялікі наш прыяцель, былы амбасадар Амерыкі ў Беларусі Дэвід Сворт. Цяпер ён працягвае такую папярэднюю дзейнасць, так званы visiting scholar. Гэта тыя студэнты або даследчыкі, якія праводзяць прыблізна год у самым каледжы ў Канзасе, ну і займаюцца рознымі праграмамі, ці то сваёй працай, ці выкладаннем, ці проста інфармаваннем пра Беларусь, арганізаваннем бібліятэкі, напрыклад, цяпер. Ну, але дзеля таго, каб пабольшыць сваю дзейнасць, гэты цэнтр мусіць здабыць шмат больш сродкаў, чым ён мае цяпер. І такім чынам, зрабіўшы гэта, скажам, на працягу першага году, ён можа паказаць іншым большым установам, дзяржаўным установам, багатым установам, што гэты цэнтр заслугоўвае падтрымкі, і такім чынам ён тую падтрымку атрымае. І тады планы на будучыню могуць быць даволі значныя.
Шаноны спадар Вячка, вы як прадстаўнік дыяспары займаецеся пашырэннем беларускай культуры, у тым ліку выданнем часопісу «Беларусы на рэв'ю». Аднак складваецца ўражанне, што вы мала падтрымліваеце маладых беларускіх навукоўцаў, што пішуць пра беларускую гісторыю і карані беларускай нацыі, што ёсць сёння жыццёва неабходным складнікам адбудовы беларускай культуры, за якую вы так змагаецеся. Чаму асобныя прадстаўнікі беларускай гістарычнай навукі, не хочацца падаваць тут імёны, замінаюць маладым навукоўцам і пляжаць іх працы, бо тыя маладыя не надта ўпісваюцца ў агульнапрынятую канцэпцыю добрасуседства? У той жа час ідэі, выказаныя гэтымі прадстаўнікамі моладзі, шмат у чым перагукаюцца з творамі беларускіх гісторыкаў, як ваш бацька Ян Станкевіч, а таксама Вітаўт Тумаш ці Паўла Урбан.
Ну, пра тое пляжанне я не ў курсе, так не магу нічога адказаць. Роля беларускіх маладых гісторыкаў проста патрэбная як, ну, як паветра. Бо сапраўды наша гісторыя яна расхапаная рознымі суседзямі і не на нашую карысць. І толькі тыя новыя маладыя гісторыкі, якія змогуць сітуацыю паправіць, калі дзяржава будзе гэтаму спрыяць. Ніякая грамадская арганізацыя і нават і тыя навуковыя арганізацыі не здолеюць гэта зрабіць.
Віншую вас з перавыбраннем на пасаду старшыні і жадаю поспеху ў справе задзіночення беларусаў Амерыкі, якая ў выніку і ўпэўнена ў гэтым прынясе яшчэ больш карысці бацькаўшчыне. Якую праграму вы ставіце перад сабой як кіраўнік базы з мэтай зблізіць беларускае грамадства ЗША? Якія пажаданні ў гэтым накірунку вы маглі б даць кіраўніцтву самага шматлікага і дзеяздольнага нью-йоркскага аддзелу база, а таксама усім нам, беларусам і беларускам Нью-Йорку? Пытаецца ў Вячкі Станкевіч Анатоль Старкоў з Брукліна.
Ну, ёсць шмат патрэбаў, што можа зрабіць беларуская дыяспара, беларускія арганізацыі. Адна, магчыма, такая найбольш пільная, гэта што цяпер прыязджае шмат больш беларусаў у Амерыку, чымся было гэта, скажам, 20 гадоў таму, калі я майже ніхто не прыязджаў. Ну, вельми важно створить умовы, каб гэтыя люди долучилися и трымаліся нас. Бо все-таки, на жаль, большиня их приезжает и тады расплываются у тым таким постсоветским море. И, магчыма, для нас згубленные.
Наступное питание задае чалавек, які падпісаўся нікам «Беларус». Шаноны спадар Станкевіч, ці існуюць адрозненні ў вашай палітычнай пазіцыі вашай арганізацыі ад палітычнай пазіцыі афіцыйнай беларускай апазіцыі «Вячорка», «Лябецкі», «Маленкевіч» і ў чым гэтыя адрозненні палягаюць?
Ну, ізноў, даволі складаны адказ, каб адказаць у які спосаб складанае пытанне. Магчыма, асноўнага адрознення няма. Калі тым іншым, каго згадалі, магчыма іншым, залежыць, каб Беларусь была свабодная, дэмакратычная і беларуская.
Якім вы бачыце мірнае суіснаванне Беларусі ды рускай імперыі?
Ну, лёгкі адказ. З агрэсіўнымі імперыямі вельмі цяжка суіснаваць, асабліва калі яны па суседску. Амаль што немагчыма.
Якім вы бачыце месца Рады БНР у беларускай палітычнай сістэме зараз і ў адроджанай Беларусі?
Месца БНР ўжо шмат гаварыла і пісала старшыня Рады БНР Іванка Сурвіла. Так, па-моему, на гэта ўжо адказы ёсць.
Шаноны спадар Станкевіч, для мяне існаванне Чарнаморска-Балтыйскай ініцыятывы, як і кааліцыі ўсходне-цэнтральна-еўрапейскіх народаў, сталася самай прыемнай навіной і неспадзяванкаю за апошнія 15 год. Вельмі ўсцешаны з гэтай нагоды. Раскажыце, калі ласка, падрабязней, калі можна дадатковыя крыніцы інфармацыі. Вельмі добра, толькі праз сумесную працу і зацікаўленасць можна нешта зрушыць. Хай вам шчасця, здароўя і поспехаў.
Дякую за пажаданні. Ну, праз згаданыя установы можна шмат даведацца праз інтэрнэт, як пра кааліцыю, так і пра балтыйска-чарнаморскую ініцыятыву. Так пастарайся там глянуць. Ну, можа, будзе нагода тады паговорыць болей пазней.
Якое ваше стаўленне да беларускай калабарацыі з немцамі ў час Другой сусветнай вайны? Ці рабіліся беларускімі эмігрантамі спробы фундаментальнага апісання падзеяў таго часу, акрамя кніг Рагулі ды Горбіка?
Ну, тут складанае пытанне, у мяне даволі кароткі адказ. Былі беларусы калабаранты як з Гітлерам, так і са Сталінам. А былі такія, што працавалі для дабра Беларусі пры любой акупацыі. А наконт ведаў пра той час кніжка Юркі Туронка апісвае беларускую ролю пад нямецкай акупацыяй за імператара.
Як вы ставіцеся да мажлівага супрацоўніцтва з дыктатарам, пра якое рэгулярна гавораць пэўныя палітыкі?
Вельмі асцярожна. Дыктатары не супрацоўнічаюць надоўга. Яны або толькі дыктуюць, або іх часам пазбываюцца.
Якую ролю грае, на вашу думку, русафобія ў выхаванні свядомага беларуса?
Ну, лепш любоў да свайго народу, чымся розныя фобіі, супраць каго б яны не былі.
Якое практычна ўвасабленне можа мець балтыйска-чарнаморская ініцыятыва, дзе ўдзельнічаюць прадстаўнікі народаў, што жывуць паміж гэтымі двума морамі, калі ўлічыць, што гэтыя краіны раздзяляюць розныя палітычныя, эканамічныя, вайсковыя, культурныя блокі?
Ну, шукаць спосабы, дзе ёсць нешта супольна карыснае, гэта дапамагае. А шукаць толькі месцы, дзе мы разыходзімся, гэта не надта карыснае. Але затое, калі быць добра падрыхтаваным, скажам, у выпадку нашых розніцаў, скажам, паміж суседзямі, так добрая гістарычная падрыхтоўка, друк яе, ну і таксама веды ўжо больш-менш звычайных людзей, або нават і палітыкаў, якія часта вельмі кепска разбіраюцца ў нашай гісторыі. Гэта было б карысна, і гэта дае магчымасць супрацоўніцтва там, дзе можна, і інфармавання, або стаяць на сваёй пазіцыі там, дзе не можна.
Згодна якім крытэрыям вы вызначаеце імігрантаў з Беларусі ў Амерыцы беларусамі?
Згодна крытэрыяў, якія яны самі даюць. Это лепшы адказы я не ведаю.
Як вы, як прадстаўнік Рады БНР, ацэньваеце тое, што цягам апошніх, пэўна, 10-12 гадоў беларускія незалежныя медыі пачалі спрэс называць нашу суседку Літуву «Літва»? Ці не лічыце вы такое стаўленне вырашэннем гісторыі каранёў нашай нацыі на карысць уяўнага добрасуседства?
Тут вяртаючыся да таго адказу, які я даў раней, што патрэба кардынальных зменаў, змена у некалькі літарах, гэта не дае тое, што трэба, бо вяртаючы нам нашу гісторыю і вяртаючы нам нашу дзяржаву, якая цікавілася Беларусію і беларускай гісторыяй, гэта той спосаб, які нам найбольш патрэбны. А дзеля гэтага, чым болей мы здолеем працаваць на гэта, замест знаходзіць такія даволі жорсткія, але дробныя сутычкі паміж людзьмі, якія павінны былі супрацоўнічаць, і памагаць якраз новым маладым гісторыкам адшукаць тую праўду, якая для нас знікла. Гэта найважнейшае.
Спадар Вяшка, адкажыце, калі ласка, на пытанне як сябра прэзідыуму Рады БНР. 11 сакавіка гэтага году амерыканскі сенат прыняў рэзалюцыю з віншаваннямі народу Літувы з нагоды тысячагоддзя першай згадкі пра Літву. Не мне вам казаць, што ў Кведлінбургскай хроніцы была гаворка не пра Літуву, але пра Літву. Кажучы нядаўнімі словамі князя Мацея Радзівіла, цэнтр вялікага княства гэта Беларусь, з чаго вынікае, што менавіта Беларусь ёсць наўпроставым нашчадкам ВКЛ. Чаму Рада БНР, што ёсць у радуму выгнанні, аніяк не адрэагавала на гэтую абразлівую датычна беларускай нацыі з'яву? Чаму ніводная беларуская арганізацыя ў ЗША не выказала пратэст ці выступіла з заявай наконт гэтай рэзалюцыі? Патлумачце, якім чынам тады беларускія арганізацыі ў эміграцыі рупяцца пра правы беларусаў і змагаюцца за нашу культуру і спадчыну, калі заплюшчваюць вочы на такія рэзалюцыі, што пазбаўляюць нас нашай гісторыі?
Вельмі жорсткае абвінавачанне. Но со своего боку, это чисто особисто, я вернулся до наших некольких установок, как они обгрунтованно протестовали то, что было. Робить это в такой демонстративно-протестационный способ, что самый не найдевший. Ну, это пока что не отбылось, але еще не конец света. Змагаемся, как все-таки про Беларусь ведали, і каб нашы суседзі таксама разумелі, што адабраць некага гісторыю не ёсць вялікай перамогай. Гэта можна лічыць за такім даволі кепскім учынкам.
Спадар Вяшка, ваше пажаданне слухачам свабоды і наведнікам нашага вэбсайту не толькі як сябры прэзідыума Рады БНР ды старшыні беларуска-амерыканскай задзіночання, але і як былога шматгадовага дырэктара беларускай службы Радыё Свабода.
Ну, такое пожадання. Шмат людзей глядзіць дзяржаўнае тэлебачанне, слухаюць дзяржаўнае радыё, слухаюць, хіба яшчэ калі існуе тая точка, дзе вечна гучыць адзін чалавек, каб аднолькавую долю часу, скажам, калі нехта глядзіць дзяржаўнае тэлебачанне 2 гадзіны ў дзень, каб падобную аднолькавую ролю прысвяцілі глядзець Белсат і іншыя больш аб'ектыўныя формы масавай інфармацыі, або слухалі «Свабоду», дзе сапраўды можна шмат больш цікавага даведацца, чымся на дзяржаўным радыё. Гэта маё пажаданне ўсім нашым слухачам.
Прагучала перадача «Госць на свабодзе». Выслухалі фрагмент онлайн-канферэнцыі са старшынём беларуска-амерыканскага адзіночання Вяшкам Станкевічам. З поўным тэкстам вы можаце пазнаёміцца ў інтэрнэце на нашым сайце па адрасе свабода.орг.
Сорок девятый день у следчем изоляторе у Менску протягивая голодовку протесту волковыский предприниматель Николай Утухович. Сегодня у вечера у Менск прилетает министр замежных справ у Израилю Авигдор Либерман. Рада руху за свободу на поседжении у Менску официально инициировала проведение Европейского форума. Меркуется, что форум отбудется у листопаде этого года. Громадские активисты Ассамблеи неурадовых организаций начали кампанию за отмену первого пункта 193 артикула Криминального кодекса, который предугледживает криминальную ответственность за удел в деятельности незарегистрированной организации. Ініцыятары стварэння грамадскага аб'яднання «Наша вясна» маюць намер працаваць без афіцыйнай рэгістрацыі, заявіў на прэсавай канферэнцыі адзін з заснавальнікаў аб'яднання Валянцін Стэфановіч. Беларусь і Расія абмяняліся зямельнымі надзеламі, размешчанымі адпаведна ў Менску і Краснадарскім краі.
А цяпер у нашым эфіры перадача «Паштовая скрынка 111». Агляд лістоў слухачоў на «Свабоду» падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Значная частка нашай пошты апошніх тыдняў пра супярэчнасці і канфлікты ў асяроддзі дэмакратычнай апазіцыі, пра дыялог паміж апазіцыйнымі лідарамі і ўладай, які фармальна нібыта пачаўся, але насамрэч многімі ацэньваецца толькі як імітацыя, палітычная гульня. Уласныя прэтэнзіі да апазіцыйных актывістаў мае наша даўняя слухачка Галіна Александроўская з Магілёву, з ліста якой пачну сённяшнюю размову. Яна піша: «Апазіцыя распачала сапраўды мышыную валтузню з уладай Лукашэнкі. Не ганьбіце назву апазіцыя, бо ў выніку ўсе вашы думкі Лукашэнка прысвоіць сабе, а ўсіх вас выкіне, як адпрацаваны нікому не патрэбны матэрыял. Улада, якой вы дапамагаеце, знішчыла патэнцыял найлепшых беларускіх палітыкаў, ганьбіць і даводзіць да самагубства такіх, як Яна Палякова. У турме працягвае змагацца за справядлівасць Мікалай Аўтуховіч, які трымае галадоўку. А ваша парожняя балбатня з улады, апроч шкоды, нічога простаму народу не прынясе. Вельмі хацелася б разабрацца, хто такі спадар Мілінкевіч. У 2006 годзе ён яўна быў супраць Лукашэнкі, а вось зараз, наадварот, робіць усё, каб утрымаць яго пры ўладзе. Як ён не можа зразумець, што апазіцыя не супраць збліжэння Беларусі з еўразвязам, а супраць таго, каб Лукашэнка рукамі еўрачыноўнікаў умасоўваў уласную ўладу? Без Еўропы і еўразвязу Лукашэнка ніхто. Расія расцісне яго ў адзін момант, бо сам ён толькі і ўмее, што забараняць, разганяць і знішчаць усіх, хто супраць яго ў Беларусі». Гэта клічыць наша слухачка Галіна Александроўская з Магілёву. Тэзіс пра тое, што Лукашэнка без Еўропы і еўразвязу ніхто, даволі спрэчны, спадарня Галіна. Больш як 10 гадоў Брусэль не падтрымліваў на высокім узроўні стасункаў з афіцыйным Менскам, а прэзідэнт Лукашэнка і шэраг ягоных найвышэйшых чыноўнікаў увогуле былі персонамі нон-грата для Еўропы. Але ці прынесла гэта той плён, на які разлічвалі і еўразвяз, і дэмакратычная супольнасць унутры Беларусі? Зважаючы на тое, што палітыка ізаляцыі рэжыму не прынесла чаканага выніку, еўразвяз і спрабуе цяпер выкарыстаць іншыя падыходы і абапіраецца ў гэтым на асобных апазіцыйных палітыкаў унутры Беларусі, у прыватнасці, на Александра Мілінкевіча. Недаўні артыкул у газеце «Народная воля», у якім зроблена спроба дыскрэдытаваць Александра Мілінкевіча, абвінаваціць яго ў згодніцтве і супрацоўніцтве з рэжымам Александра Лукашэнкі, выклікаў шырокі розгалас у апазіцыйным асяроддзі. Вось што піша з гэтай нагоды Раіса Катлярова, таксама як і спадарня Александроўская, з Магілёву. «Кампанія, распачатая супраць Мілінкевіча ў апазіцыйным друку, гэта, выбачайце, ні ў якія вароты не лезе. Нам, шараговым грамадзянам, нават такім актыўным, як я, цяжка ва ўсім разабрацца. Мы ж нічога закуліснага не ведаем, але, як на маю памяць, дык перад выбарамі 2006 году «Народная воля» давала свае старонкі пераважна спадарам Оргішу, Ляўковічу, Фралову, Казуліну. Мілінкевіча там было вельмі мала. Калі я спытала сваю дачку, дык за кім мне зараз ісці і каго падтрымліваць, яна адказала: «Сядзі дома, ты ж падтрымлівала Пазняка, вось і трымайся яго». Слушная парада. Пазняку я і не здраджвала, як і большасць ягоных паплечнікаў, паведаміла ў сваім лісце на «Свабоду» Раіса Катлярова з Магілёву. Аўтар наступнага ліста Віктар Кляноўскі з пасёлка Друя Браслаўскага раёна, распаўсюджваючы сярод аднавяскоўцаў рэкламныя календарыкі «Свабоды», адзначыў для сябе шэраг цікавых назіранняў. У лісце на «Свабоду» ён піша: «У маім пасёлку ёсць людзі, якія не маюць патрэбы ва указальных знаках. Яны выдатна арыентуюцца ў сітуацыі, але такіх не шмат. Другая катэгорыя насельнікаў – тыя, што ў рабстве ў зялёнага змея. Яны нават не разумеюць, навошта я даю ім календарыкі. Вось калі б на іх былі фотаздымкі голых баб ці бутэлек з шамрулой, тады сказалі б: во, ніштяк. Трэцяя катэгорыя – гэта тыя, хто ля якой-небудзь кармушкі, атрымліваюць заробак, цішком крадуць сёе-тое з калгаса, калымяць на дзяржаўнай тэхніцы, прадаюць нібыта зэканомленае дыспаліва. Ну і чацвёртая катэгорыя – тыя, для каго непрымальная хамская палітыка чаркі і шкваркі. Гэта людзі, якіх калісьці камуністы пазбавілі ўсяго – свабоды, маёмасці, спадчыны, мовы, радавода, зямлі. Мы цудоўна усведамляем, якое прыніжальнае становішча ў гэтай краіне пастаўлены народ. бедны народ. Лепш бы мы не жылі на гэтым праклятым скрыжаванні Еўропы, а прытуліліся б дзе-небудзь на ўскрайку поўначы, як нарвежцы ці датчане. Напісаў сваім лісце на свабоду Віктар Кляноўскі з пасёлка Друя Браслаўскага раёна. Можна прывесці і іншыя прыклады з Кляноўскі. Швайцарцы, аўстрыйцы, чэхі, венгры ганарацца тым, што жывуць у цэнтры кантыненту, на скрыжаванні дарог да іншых камунікацыяў. Транзітнае становішча краіны ў сучасным свеце несумненная перавага, якая дазваляе атрымліваць неблагія дывідэнды. Іншая справа, што гэтае зручнае геаграфічнае становішча трэба ўмець выкарыстоўваць. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Заўважную рэакцыю сярод нашых слухачоў выклікаў недаўні прапагандысцкі сюжэт дзяржаўнага тэлебачання са спробай дыскрэдытаваць актывістаў маладога фронту, абвінаваціць іх у амаральных паводзінах. Вось які ліст на гэту тэму даслала нам пенсіянерка Зіўя Ганна Дзядуль. Слухачка піша: «Я 85-гадовая бабуля, многае на сваім вяку перажыла і ведаю, дзе праўда, а дзе хлусня. Мяне абурыла, як прымітыўна і нахабна БТ паспрабавала абрахаць, ачарніць малады фронт. Мы людзі простыя, але не дурныя, такому тэлебачанню не верылі, не верым і верыць не будзем. Наадварот, чым болей яны льюць бруду на такую моладзь, тым больш я пераконваюся, што гэтыя хлопцы і дзяўчаты людзі маральныя, адукаваныя, выхаваныя і жывуць паводле хрысціянскіх запаветаў. І колькі б не падкідвалі ў кадр нейкіх бутэлек і шпрыцоў, колькі б не брахалі, мяне з гэтых перакананняў яны не пахіснуць. Гэта не толькі мае думкі, але і думкі маіх сябровак. Між сабой мы пра гэта гаворым, але пісаць яны баяцца», паведаміла ў сваім лісце на свабоду Ганна Дзядуль, Зіўя. Ліст адметны тым, што напісала яго жанчына сталага веку. У першую чаргу менавіта на людзей гэтага пакалення і накіравана прапагандысцкая прадукцыя дзяржаўных ідэолагаў. Як бачым, спрацоўвае яна далёка не заўсёды так, як на тое разлічваюць яе стваральнікі. Вялікая колькасць нашых слухачоў, удзельнікаў клубу «Сяброў свабоды», звяртаюцца з просьбай пра кнігу «Адзін дзень палітвязня», якая нядаўна выдадзена ў кніжнай серыі «Бібліятэка свабоды». Вось што пішуць у прыватнасці Капіталіна Рабцава і Мікалай Гошка з пасёлка Слаўная Талашынскага раёну. «Мы, старыя і хворыя, настаўнікі-пенсіянеры, слухаем вас кожны дзень, бо гэта дапамагае жыць, калі толькі можна назваць жыццём такое існаванне. Выпісваем і чытаем народную волю. Мы за ўсіх, хто аддае сваё здароўе, змагаючыся за свабоду. Вялікая просьба да вас, хочам атрымаць кнігу «Адзін дзень палітвязня». За лёс усіх нашых палітвязняў мы хваляваліся і дзякуем вам за тое, што ўбачыла свет кніжка пра іх», напісалі ў сваім лісце на свабоду Капіталіна Рабцава і Мікалай Гошка з пасёлка Слаўная Талачынскага раёну. З такой жа просьбай звяртаецца да нас Міхась Лебедзь з Менску. У сваім лісце ён піша: «У выпадку перамогі над аўтарытарызмам, думаю, што ваша і наша Радыё Свабода, калі і страціць сваю актуальнасць як праект ЗША, дык паўстане ў новай ролі і з новай назвай, як адзін з праектаў новай Беларусі. Зычу ўсім нам хуткай перамогі». І яшчэ адзін наш слухач, Сергей Яркович з Менску, просіць кнігу не толькі для сябе. Ён піша: «Дашліся, калі ласка, кнігу «Адзін дзень палітвязня» маёй першай настаўніцы Валянціне Герасімаўне Агеенцы, якая, як і я, з'яўляецца сталай слухачкай свабоды. Яна дагэтуль працуе настаўніцай пачатковых класаў і ездзіць з райцэнтру ў вясковую школу вучыць дзяцей, дзе нясе ім словы праўды і свабоды, наколькі гэта магчыма ў сучасных умовах». З просьбай пра кнігу «Адзін дзень палітвязня» да нас таксама звярнуліся Юрый Мельнікаў, Міхась Шэшка, Анатоль Чачотка, Ігар Сцябуля і Тамара Маханёк з Менску, Вадзім Жылка з Лунінца, Вячаслаў Арлоў з Баранавічаў, Раіса Катлярова з Магілёва, Пётр Дырында з вёскі Хілімонаўцы Свіслацкага раёну, Анатоль Адаменка з Гомеля і многія іншыя. Ім, а таксама іншым актыўным удзельнікам клубу «Сяброў свабоды» мы дашлем гэту кнігу як падарунак ад нашага радыё. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
І цяпер у эфіры абвестка адной нашай сённяшняй перадачы. Вы слухалі перадачу «Паштовая скрынка 111». Агляд лістоў слухачоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Долгая дорога до дому. Уникальные записи из аудиоархива «Свободы». Василь Быков читает свои вспомины у весь червень.
Слухайте у наступной полгодинцы.
Працяг успамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім выкананні слухайце на хвалях свабоды пазней.
Гаворыць Радыё Свабода ў Менску 23 гадзіны 30 хвілін у студыі навінаў Сергія Бламейка. На пачатку асноўнае паведамленне з Беларусі. 49-ы дзень у менскай турме працягвае галадоўку пратэсту ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. Паводле адваката Аўтуховіча Павла Сапелкі, за час галадоўкі прадпрымальнік страціў больш за 25 кілаграмаў вагі. Аўтуховіч патрабуе або перадаць справу ваўкавыскіх прадпрымальнікаў у суд, або змяніць ім меру стрымання на подписку об невыезде. Напередодні расследование справы Миколая Аўтуховича, Юрия Лявонова и Владимира Сипенки было подолженное до 3 липеня сёлета. Российский бок манипулюе понятиями, калі стверджае, что Беларусь отмовилась узять кредит у российских рублях. Про гэта заявил сёння министр финансов Беларуси Андрей Харковец. По воде Харковца, Беларусь просила у России два кредиты, один у памеры 500 миллионов доляров для подтримания золотовалютных резервов Украины, а другі 100 мільярдаў расійскіх рублёў для фінансавання ўзаемаразліка ў гандлі дзвюх краін. Міністр фінансаў Беларусі таксама заявіў, што паводле величыні замежнага доўгу Беларусь знаходзіцца цяпер у зоне абсалютнай бяспекі. Рада руху за свабоду на паседжанні ў Менску афіцыйна ініцыявала правядзенне еўрапейскага форуму як мабілізацыйнага мерапрыемства для ўсіх прыхільнікаў еўрапейскай інтэграцыі Беларусі. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны і зараз асноўнае міжнароднае паведамленне. Прэзідэнт США Барак Абама прыбыў у Саудаўскую Арабію, пачаўшы турне па краінах ісламскага свету. У Эр-Рыядзе Абама сустрэўся з каралём Абдуллом. Амерыканскі прэзідэнт заявіў, што США і Саудаўская Арабія могуць паспяхова супрацоўнічаць для рашэння многіх праблемаў. У чацвер плануецца візіт Абамы ў Егіпет. Галоўнымі тэмамі перамоваў з саудаўскімі і егіпецкімі лідарамі стануць урэгуляванне араба-ізраільскага канфлікту і актывізацыі дыялогу ЗША з мусульманскімі краінамі. Кіраўнікі Францыі прысутнічалі сёння ў парыжскім саборы Нотр-Дам на паніхідзе па ахвярах пасажырскага самалёта авіякампаніі Air France. Сярод 228 ахвяр грамадзяне трох дзясяткаў краін, у тым ліку 72 французы, 60 бразільцаў і 26 немцаў. Французскія спецыялісты, якія расследуюць прычыны трагедыі, заявілі, што магчыма, бартавыя самапісцы так і не будуць знойдзеныя. Бразільскія вайскоўцы паведамілі, што знойдзены яшчэ 10 фрагментаў авіялайнера, у тым ліку адзін даўжынёй 7 метраў. Гэта быў выпуск навінаў. Нагадаю, вы можаце слухаць і сачыць за падзеямі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергій Навумчык. 19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава. На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат такія творы пісьменніка. У чэрвені 2002 года Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому». Да 85-годзя пісьменніка «Доўгая дарога дадому» гучыць у нашым эфіры. Чытае Васіль Быкаў.
На початку осени у Риме ладился черговый конгресс КОМЕСА, это европейская письменницкая организация, единая, у якой удельничал Союз письменников СССР. С Москвы организовали представничую письменницкую делегацию, у якой включили и меня. Это была увогуле редкая по тем часе поездка письменников на Захад, а для меня дык першая. Напередодні выезду выкликал загадчик отдела культуры ЦК КПБ, давал инструктаж. Трымаць вуха востра, быць асцярожным, ні з кім не кантактаваць, за мяжой усе ворагі. З Москвы на лётнішчу прыехала вялікая група маладых і старэйшых. Віктор Шкловскі, Александр Твардоўскі, Константин Сіманаў, Рурыкаў, Сучкоў, Аксёнаў, Карым, Марцынкявічус. Кіраўніком дэлегацыі быў прызначаны Алексей Суркоў. У Рыме усе размясціліся ў адным гатэлі паблізу ад галоўнай вуліцы Корса і пайшлі аглядаць горад. Сходили у собор Святого Петра, капеллу Рафаэля, дуже вабили крамы буржуазного города, да заходить туди не было с чим, грошей мы не имели. Заставалось хиба разглядывать витрины. У мені заховалося фото, де Юстіна Смарцінкевичу спільно оглядається про шкло на видатну друковку, про яку нам заставалося тільки марить. Аксьонов одночі згледів у книжній вітрині роман своєї маті, недавньої зечки Євгенії Гінзбург «Ожог», і шепнув нам, каб ми про тоє мовчали. На конгресі говорка йшла про літературний авангард, відомо ж заходній. У нас тоді свого ще не було. Там же у залі посідження стало відомо про арешт у Москві Синявського і Даніеля. І мені дуже сподобалось, як Константин Симонов нягучно сказав, що арешт поета – ганьба для Урада. Його, однак, ніхто не підтримав, де мало хто і почув. Ми уважливо з некоторим здивленням слухали глибокодумні виступи і Сартра, режисера Антоніоні, Джон Карло Вігареллі, які говорили зусім не так і не про те, що ми привикли чути на родимі. Особливо уразив Сартр своїми філософськими експромтами про екзистенціалізм. Розумно він говорив, Сартр, а я думав, що все ж правда на боку ягоного земляка Кам'ю, який зганяв СССР за концлагери, а Сартр затоє порвав з ним відносини. Авангардисти, які там виступали, нас мені цікавили. Серед совєтських письменників тоді мало було прихильників гетої плині. А проч хіба Віктора Шкловського, який після свого виступу на гетою тему одразу став популярний серед заходніх маестра. Роб Грейє і Наталі Сарот горячо стиснули ягоною руку. Там я познайомився з Олександром Твардовським, який сказав, що буде друкувати мій твор, хоча його я ще не читав. А на Римській вулиці за маленьким круглим столиком споткав двох слинних поляків – В'ячеслава Івашкевича і Єжі Потрамента, які жартовно здивилися, що в Білорусі є письменник молодіший за танка. Танк тоді був для всіх молодьон. Наприкінці тіні у опошній день нашого гостювання у Римі відбувся дробний, але шматзначний для того часу випадок, про який, може, варто тут розповісти. У ранку нам об'явили, що совєтська амбасада запрошає на прийом русських письменників. Автобус буде подаджений до готелю. Покольки у складі делегації були не тільки русські, дек остатні полічили себе вольними від запрошення і виправилися на шпацир. Ми з литовцем Марцинкевичем пішли в парк Венета. Однак на підході туди нас догнав автомобіль з амбасади, і молодий служачий повідомив поправку. Амбасадор запрошує на прийом усіх, у тим ліку і не русських. Довелося вертатися в готель, каб перемінити сорочки, де надіти гальштуки, і ми спізнилися. На ганку готелю споткали башкіра Мустая Карива з Олександром Твардовським, які так само не поспіли на автобус з остатніми. Довелося наймати таксі. Твардовський був у чорному гарнітурі, увесь розпарений від гарячини і лаявся. У амбасаді оказалося, що прийом не тут, а в літній резиденції за городом. Поїхали туди і знову ж на таксі. По дорозі трапили у автомобільну аварію, хоча дуже ніхто не побився. Настрой був сапсований, але грела мета. Твардовський, однак, був на межі нервового зриву. Приїхали з великим спізненням, усі сиділи за легкими столиками з прохолоджальними напоями. Амбасадор закінчував читати свій доклад і перелічував проценти росту виплавки чугуна і сталі у черговій п'ятигодці. Як скончив, попитався, чи будуть питання. Питання не оказалося, і він подякував усім за увагу. Усі розчарували у сталі, і Твардовський гучно по-селянську вилився. Амбасадор здаля спитався, що ви сказали, товариш Твардовський? Олександр Трифонович стримано відказав, тоє, що чули. Усі з кам'яними тварами скерували з душного помішкання на вулицю. У осінь позвонили з Нового Міра, треба приїхати рихтувати до друку «Мертвим не боліть». Хутко собрався, поїхав, відшукав редакцію у Малим Путніковському переулку. Вузький коридорчик, тісні покоїчки, дуже пахне комунальної кухні. На третьому поверсі якраз був редакційний буфет. Моїм редактором оказалася немолодая, привітлива дама з близоруким позірком Ганна Самойловна Берзер, яка одразу сказала, що переклад кепський, треба шмат працювати. Той ж сказав і загадчик відділу прози Ігор Виноградов і додав, гета раз надрукуємо, але у наступний, каб гетого вашого перекладчика тут і ноги не було. Тоє мене немало здивило, і тільки після я дознався, що Михась Горбачов на посаді секретаря партбюро Союзу письменників СССР нажив у Москві немало ворогів. Відомий Новий Мір у гэтым сэнсі не быў выключэннем. Пару тыдняў сядзеў у шыкованым, але сцюдзёным нумары гатэлю «Савецкая» і правіў адпаведна знакам редактора. Пад вечар адносіў у редакцію і назаўтра зноў правіў. Часам аж кружылася галава ад той працы. Аднойчы ў дзверы пастукала незнаёмая жанчына. Аказалася, што гэта менская лібрэтыстка Чараховская. Яна гатовая ўпасці мне ў ногі, абы толькі я дазволіў ёй напісаць лібрэта балету «Альпійская балада». де я на його вже і не писала, бо почитають. Є ще підстави, що отримається видатний балет, тим більше, що музику пише молодий композитор Євген Глєбов, який дуже любить вашу творчість. Серце, як кажуть, не камінь, насуперек почуттю я погодився. Той факт започаткував моє довгогодове сябровство з талановитим композитором і ґрунтовним чоловіком Євгеном Олександровичем Глєбовим. Балет він створив видатний. Я глядзев його одночі з Іриною Михайловною, яка під той час стала моєю жінкою і у якої тоді цякли сльози. Новий мир тоді уже бомбували з усіх інстанцій, з голов літу, з СП, з ЦК. Виходив часопіс нерегулярно, кожен раз з великим спазненням. Спазнилися і номер 1-2 з моєю оповістю і трапили якраз під час чергового і, може, самого реакційного з'їзду КПСС. То був я мій подаруночок. У той час, як з'їзд набирав рішучості реабілітувати Сталінщину, а біліть запецканої Хрущовим славні чекістські органи, Твардовський б'є їх залпом з двох номерів, у яких зміщена оповість білоруського письменника. Набить своїх у Москві не знайшлося, тим горш для нового міру. Інстанцію зреагували оперативно, і про скільки дзьон вийшов черговий номер «Правди» з великим артикулом Володимира Сєврука, як після виявилося слухача Академії громадських наук. У гэтым артикулі констатавалася несумненная неудача письменника, оборонявся гонор советской армии, переможця фашизму, давались установки, як треба писать на тему минулой войны. Мабыць, артикул дуже сподобався головному ідеологу КПСС товаришу Суслову, бо автор Сєврук неузабаве був покликаний на Старую площу, де зробив нечуваною для провінційного, здається, навіть чукотського, журналіста кар'єру. Родом гетий чоловік був з Білорусі і, мабуть, на гетій підставі став головним дарадцем Суслова, спершу по творчості Бикова, а після і по всій совєтській літературі.
Протяг у спомінув Василя Бикова «Довгая дорога додому» після дайджесту сьогоднішніх подіїв. Сорок дев'ятий день у слідчим ізоляторі у Мінську протягує голодовку протесту вовковиський предпримальник Миколай Утухович. Поводля адвоката Утуховича Павла Сапелки, за час голодовки він стратив більш за 25 кілограмів ваги. Сьогодні ввечері у Мінськ прибуває міністр заміжних справ Ізраїлю Авігдор Ліберман. Завтра він зустрікається з Олександром Лукашенком і керівником адміністрації президента Володимиром Макеєм, а так само з міністром заміжних справ Білорусі Сергієм Мартиновим і представниками габрейської меншості. Приїзд Лібермана – перший візит у Білорусь представника Ізраїлю такого узровню за останні 15 років. Російський бок маніпулює поняттями, коли стверджає, що Білорусь відмовилася взяти кредит у російських рублях. Про це заявив сьогодні міністр фінансів Білорусі Андрій Харковець. Рух за свободу на посадженні у Мінську офіційно ініціював проведення Європейського форуму як мобілізаційного мероприємства для усіх прихильників європейської інтеграції. Ви на хвилях свободи. Василь Быков. «Довгая дорога додому». Читає автор.
За праўдзінскім артыкулам бы па камандзе пасыпаліся вельмі крытычныя, часта зневажальныя артыкулы з палітычным падтэкстам ва ўсіх іншых цэнтральных газетах. Абвінавачванні кожны раз гучалі ўсё болей грозна. «Красная звезда» – гэты орган Советской армии в артикуле Баранца и Лашкова выкинула свой головный обвинувавший козырь – намер автора сутыкнуть два спрадвеку братних народы – белорусский и украинский. Ветераны у своих листах у редакции, як завжди, скардились на принижение ихней роли в разроме немецких захопников. Вельми хутка до обвинувавчего хору московских газетов подключился и белорусский друг. Може, довжи за інших тримав паузу Лим. Провінційні газети, які не могли оперативно організувати власні артикули супроть ідеологічної диверсії Бикова, передруковували їх з центральних, у тим ліку і моя родна Гродінська правда. Цікаво, що увогуле автори били за що завгодно – покльов, приніження, скаження, але ніде не було сказано ні одного слова про смерч чи НКВД чи КДБ. Быццам написаної оповісті не мало ніякого дочинення до цих органів. Я читав і не мав доуміти, що це – парок чи непорозуміння. Тоє, однак, хутко висвітлилося. У нашу обласну редакцію в Гародні, яка тоді перебралася з центру в города за чугунку, одночі зайшов незнайомий чоловік і, зірнувши виразним позірком на тих, хто був у кабінеті, сказав, що йому треба погутерить з Биковим. Як усе та робко вимірився, показав мені посвідчення з буйними літерами КГБ СССР і назвав себе подполковник Любовінкін. Розмова почалася з агульного знайомства. Кольки годов, откуль родом і далі. Мабуть, ви розумієте, по якої є справі. Ну, відомо ж, на конт вашої праці, що надрукував «Новий мір». Треба думати по недогляду, інакше ні один уважаючий себе орган не мог би напечатати такий труд. Та бесіда, однак, мела усі відзнаки допиту. Подполковника дуже цікавили мої відкази на його увагу наївні чи навіть дурні питання. Я відказую вельми стримано, дуже не хотілося мені ні розмовляти, ні спрачатися. Тоді ж, однак, зрозумів, що гродінські органи нічого про мене не відають. Їм потрібний був першопочатковий матеріал, і вони узялися збирати його менавіто таким примітивним для себе способом. Мабуть, гетак приспічило. У тих грозних гримотах, які роздавалися з поводу повісті Бикова, союз письменників довго не приймав ніякого вділу, і я вже був при думці, що ягоне керівництво на моїм боку. Де там? Оказалося, що на партсходах так само йшло бурне осудження, ніякоторе комуністи потребували прийняти міри. Особливо обурався Іван Новіков, з яким ми разом колись воювали у Венгрії. Другий Іван, який при зустрічі вітливо і добродушно вітався у своїх лекціях в університеті, подвигав жорсткій критиці відступника від соціалізму. Тільки молодіші були обурені тим, що вокруг мене відбувалося. Зустріти мною у Мінську молодий, але вже побажаний критик Віктор Коваленко моцно потиснув руку і сказав, що хлопці з академії на моїм боку. І не тільки з академії. Олеся Домович, який тоді був звольнений з Московського університету за відмову підписати професорський ліст супрацьчинявського і Дейнеля, не раз телефонував з Мінську, каб я тримався і не упав у поневірку. Правда, сам він тоді вже боронив докторську дисертацію, здається, у Києві, з допомогою маститого Леоніда Новіченки. Той же Новіченко однойчі випадком завітав у городню, каб зустрітися зі мною і підтримати. Шкода мені не оказалося вдома. Зато інші українські письменники, у тим ліку і мої недавні сябри, готові були наладити мені бойкот. При зустрічі на московському пленумі Олесь Гончар попитався, хто дав гетке ім'я прохвосту Смершовцю Сахно. Я сказав, що автор. Тоді він обурився, а ми чули, що той зробив некий жидок з Нового міру. От тебе такого не чекали. Проз немало годов, як у Києві обмерковувалася можливість друку гетеї оповісті на українській мові, той же Гончар сказав, тільки через мой труп. І я думаю, невже тут уся справа у хай собі і одіозним прозвищем. А може, я ще в чим, більш глибинним, про що, однак, не говорить, соромиються чи що? Дякуючи, однак, принциповій позиції моїх сябров, славутих українських письменників, Єваривського, Павлички, Драча, гетая оповість вийшла на українську мову у перекладі нашої милої Тані Кабржицької. Напередодні чергового з'їзду Союзу письменників Білорусі моя молодіші сябри Геннадь Буравкін і Анатоль Вертіцький організували збор підписів під листом у оборону Бикова. Як після вони про то оповідали, цікаво було поназирати з реакції шмат яких письменників на пропонову підписати ліст. Некоторі одразу відмовилися, інші обіцяли подумати, це значить пораїться з кимось. Большиня, однак, не роздумуючи, підписала ліст, і мені устішило, що серед їх немало старих, вельми шановних письменників. Михайло Ланьков, Іван Меліш, Ян Кабриль, Аркадь Куляшов. До речі, Аркадь Куляшов, який був у давній дружбі з Твардовським, один з перших повідшував мене з надрукуванням у Новому мірі. Але ні Шемякін, ні Бровка, ні Танк ліста не підписали. Відомо, той ліст мало чим допомог опальному автору, де і не мог помогти, але шуму наробив немало. Тоє, що вокруг його відбувалося, дало зрозуміти партійному керівництву, що у надто опікуваним колективі письменників нема былого сцементованого одинства, що письменники, як не дивно і не зважаючи на швидгодовий утиск репресії, здольні до протесту. Ліст, зрозуміло, не був ніде надрукований, а організаторів його не раз викликали на допити і розбиральництві у різні інстанції, у тим ліку і у КДБ. Але справа була зроблена, письменники впершиню засвідчили, що можуть не підпорядковатися грозній партійній волі. тое ўжо было небяспекай, якая дайшла да Москвы, якую належала прадухіліць. Зусім нечакана у горадні паявіўся мой перакладчык Міхась Гарбачоў. Ранкам проста з цягніка ён прыбег да мяне на Алега Кашавога, сказаў, што прыехаў інкогніта, бо мае дуже пільную справу. Праз публікацыю маёй аповесці, да якой і ён прычыніўся, у ЦК КПСС падняўся вялікі скандал, рыхтуецца закрытая пастанова на гэты конт, якая чорт ведае, што можа нарабіць. Таму трэба папярэдзіць, прызнаць крытыку і павініцца. Найлепш таемна ў выглядзе асабістага ліста ў ЦК. Я, натуральна, не пагадзіўся. Міхась пачаў націскаць. Мы ўшчалі спрачацца, сварыцца і, вядома, піць. Спрачаліся і пілі ці не суткі запар, але да згоды так і не прыйшлі. Сказана было шмат усялякай п'ядай лухты, але нямала і прынцыповага, што неадольнай мяжой раздзяліла мяне з маім перакладчыкам. У канцы ён сказаў, што ж, аповесць, канешне, цяпер не выдадуць, будзе ляжаць бы запасны капітал у сейфе, можа, калі-небудзь. Апроч шмат чаго іншага, яму як перакладчыку, канешне, было шкада ўласнай працы, якая прападала марна, і ён спадзяваўся на калі-небудзь. На жаль, ягоныя спадзяванкі не спраўдзіліся. Гарбачоў памёр, так і не дачакаўшыся выдання адыёзнага твору. Праводзіўшы Гарбачова на маскоўскі цягнік, я засеў за прамову. Нячаста я выступаў да пісьменніцкіх зборышча такого роду, але тут рашыўся. Пасля некаторыя з маіх дужа інфармаваных апанентаў абсалютна дарэмна звальвалі тое на невінатага ні ў чым Гарбачова. Ды Алеся Дамовіч сказаў па тэлефоне прамаўчаць, ты не маеш права, асабліва калі за цябе могуць пацярпець іншыя. За дзень я накідаў выступ з маімі поглядамі і маімі нязгодамі. Прыехаўшы ў Менск, даў прачытаць тое некаторым маскоўскім гасцям, Аскоцкому і Лазареву, яны не перечылі. Хіба толькі Лазару, які крыху ведаў маю не надта спрактыкаваную манеру выступаць, сказаў не затараплівай. Тое было правільна. Я стараўся прачытаць напісан як мага хутчэй, і тое выглядала кепска. Чытаў з вялікім нервовым напружаннем пры абсалютнай цішыні ў залі, а як скончыў, залі нечакана грымнула воплескамі. Некаторыя ў задніх шэрагах нават усталі. Начальству ў прэзідыуме, вядома, сядзела з каменнымі тварамі, але начальство ведала тое, чаго не ведалі іншыя, недарма яна рыхтавала з'езд і доўга і старанна. Пасля перапынку адразу выступіў Алесь Савіцкі, які незадоўга перад тым прыехаў з аспірантуры літаратурнага інстытуту і таксама пачынаў кар'еру. Цвярдым размераным голасам перакананага камуніста ён у момант прыгваздзіў да ганебнага слупа рэнегата і антысаветчыка Быкава за ягоны паклёп на савецкую армію і яе авангард партыю камуністах. Савіцкому таксама аплодировали, а я там же в зале написал ему записку «Далеко пойдеш, Олесь». И был в аду глядел, не минулый месяц, як мой земляк и одногодок, опынулся на хлебной и гоноровой посаде у ЦК КПБ. Правду казали, головная истина веку, сябр з'ел сам толстейшим став. Ворогов той промовы я, вядома, набыл немало. Все керавництво, якое пасля долго позбегало со мной витаться, але поболело и сябров. На сустречах и в ресторанном застолье вельми прыязна аднесліся да таго факту. Рыгор Бярозкін і яго маладзейшыя таварышы Валя Тарас, Наум Кісліх, Хведар Яфімаў, з імі ж часцяком быў і няп'ючы Алесь Адамовіч, тым не менш, ці не самы актыўны ініцыятар застольных сустрэч. Пакуль мы хмялелі, ён разумна і змястоўна гаварыў пра татальны ўціск літаратуры і нязломнасць асабістай волі. Абставіну звыклай несвабоды тое было няпроста, але неабходна. Інакш справа літаратуры ператваралася ў банальную паліцэйскую справу сыску і пакарання. Я казаў, што тое вельмі важна было б давесці нашаму кіраўніцтву саюза пісьменнікаў, на што Адамовіч толькі іранічна хмыкаў. Яны тое ведаюць лепей за нас, бо ў тым непасрэдна ўдзельнічаюць. Што ж, як заўжды, Саша меў рацыю, бо ўжо быў навучаны скандальнай гісторыі ў маскоўскім універсітэце. Тэкст майго выступу на з'ездзе трапіў у Маскву, адтуль на захад. Радыё «Свабода» перадала яго ў эфір. А неўзабаве я атрымаў з Берліну цудоўна выдадзеную кніжку «Мёртвым не баліць» на нямецкай мове. Дырэктар заходне-берлінскага выдавецтва «Пропілеен» пытаўся, якім чынам ён можа заплаціць мне ганарар. Мы з Алексеем Карпюком доўга думалі над адказам і вырашылі пакінуць гэтае пытанне нявырашаным. інакшня бережче бяди. І, мабуть, зробили правильно, бо всі заміжні гонорари тоді йшли праз адмисловую державну структуру, обходить якою було небезпечно. Ще недавно повідомлялося про суд над нащадками Бориса Пастернака, быццем би за порушення правил валютних операцій. Неузабаві після з'їзду я отримав перший лист від Твардовського. Після він присилав мені немало листів і поштовок, але той самий перший стався для мене самим важливим во всіх відносинах. Олександр Трифонович найперш обґрунтував власну позицію у дочиненні до сучасної літератури і засвідчив певну прихильність до моєго виступу на з'їзді. Йому сподобалося, що я не оправдувався там, де не винився, а хоча й наступав і обвинувачував. Похвальне слово редактора і метра російської поезії було для мене важніше за всі погрозливі напади усіх літературоведів у штатським. Я відчував себе ще більш впевнено, коли одночі під осінь отримав телеграму з Ялти від славутого автора «Окопу в Сталінграду» і так само уже битого критика із заподорожної нотатки з Заходу Віктора Некрасова. П'єм за ваше здоров'я, жадаємо нових книг, правди про нашу велику війну значилося у телеграмі. Ще під час поїздки болгарського письменника Найдзіна Вилчева у Білорусь було домовлено, що Болгарський союз письменників запросить мене на гості. На тої мілися усі підстави, і перша з їх – моє третя ракета альпійської баладу – переклали на болгарську мову і видали у Пловдіві. Значить, я мав право на некий там гонорар. Але у мене не було заміжного пашпорту. Коли я звернувся у Мінський МВД, так там довго не відказували, щось тягнули. Минав час, настала осінь. І тоді одночі позвонили, можете поїхати за пашпортом. Простий день я вже їхав тягником з Москви у Софію. Мені дуже кортіло наведати країну мою, хай собі, і мало щасливої молодості, зірдуть на знайомі і милі мені місцини, у яких я цілий год служив після війни. Ну і, відомо, погостювати. Усе ж я їхав по запрошенню офіційної організації, а не як безправний приватний поїжджанин. На поміжній станції Унгени, яку я неколі одвоював у німців, уже добре функціонувала пільна поміжна служба, і мене одразу попросили з вагону у будинок вокзалу. Чемодан сказали, можна не брати. Я нічого з собою не вез, апроч бутильки горілки ди пару книжок. Ще, правда, жонка Аркадія Куляшова Оксана Кведоровна дала коробку цукерок для дочки Валі, що була замужем у Софії. У вокзалі повели на другий поверх, де у просторному кабінеті сидів блондинистий чоловік, що явно мене чекав. Я одразу здогадався, хто гэта, хоч он і не назвав себе. Почалася розмова. Що, як, адкуль і куди, які там у вас сябри, які з імі сувязі, паштовыя ці асабістыя. Пасля гаворка набыла болей эмацыянальны тон. Чаму вы гэтак тэндэнцыйна пішаце? У нас шмат вайсковых пісьменнікаў, але ж іншыя пішуць добра, без скажэння правды вайны і працы органаў. Без арганізаванай працы органаў не было б нашай перамогі ў вайне. Ворагі-здраднікі хутка б здалі Савецкі Саюз Гітлеру. А так, во вы маеце магчымасць паехаць у Балгарыю, сустрэцца і выпіць з сябрамі. У гэткі розмови минула година чи болей, і я почав боятися, що можу відстати від тягнику. Проте я йому і сказав. Йон тільки усміхнувся. Тягнік без вас не пойде. І правда, добре наговорившися і, мабуть, нарешті виконавши свій обов'язок, він проводив мене до вагону. Як тягнік перейшов межу, я розчинив свій чемодан і здивився, усе там було перетресено. Один з сусідів по купе після шапнув у коридори. Чемодан вони так само брали туди. Що ж, дякую, хоч не покрали чужі цукерки. Решта того шляху по Румынии и до самой Софии была озмрочена. Я уже не хотел уехать. Але неузабаве у Софии, яка споткала меня знакомым пахом смаженной кебабчи, настрой помалу поднялся. Особливо после доброй чары гренной ракии в щеденный час. Найден тут же уладковал меня в отель и попередил, что на тим официйная гостина Союза письменнику скончается. Далей мной опекуется приватно, у тим лику и йон. Так загадала Москва, якая наол хотела отменить визит, але болгары полечили таки акт бестактовным и дозволили приехать. Что ж, приватно яны примали так само неблаго. Найперш добра почастовали на кватеры у Найдена с его милой Минкой, куды прошел другий Вилчев, Георгий, с яким я знаёмы еще в час его на приезду в Менск и Городню. Прозаик Івайло Петров при встрече на улице почастовал вино вином і розповів дуже політичний анекдот. У повітряній катастрофі загинули 3 національні лідери – Аденауер, Ізенхауер і Хрущов. Питання, який народ найбільш шкодувати буде? Отказ – болгарський. Чому? Тому що серед їх не було Тодора Живкова. Анекдот у алегоричній формі все витлумачу. Болі про настрої і життя в Болгарії можна було не питатися. Хоча життя тоє було во всіх відносинах куди ліпше, ніж у нашій країні. Я там мав гонор бути запрошеним на некоторі гості і пам'ятаю, як говорив про Менск редактор одної болгарської газети. Казав, що навідавши Білорусь, хотів плакати, бо не убачив на вулицях ні водної білоруської шильди, не почув у Менську ні водного білоруського слова і тоді зрозумів, що чекає Болгарію. І він був недалеко до правди.
Ви слухали успоміни Василя Быкова «Довга дорога додому» у авторському читанні. Працяг на хвалях свободи завтра.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передача гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.